V Evanjeliu to zaznelo, i v prvom čítaní sa to ozvalo, takže myslím si, že téma je jasná. Hostina ako taká, na ktorú nás Boh pozýva, aby sme mali účasť na vykúpení a spáse živého Boha. Skúsme teda trošku, bratia a sestry, túto tému uchopiť a na drobné rozmeniť, aby sme z nej mohli čerpať počas dní, ktoré sú pred nami. Ak teda hovorím hostinu, použijem prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša. Je to 25. kapitola, ten tzv. Proto-Izaiáš, teda časť Izaiášovho proroctva, písaná cirka 700 rokov pred príchodom Mesiáša Ježiša Krista, teda to obdobie Melakým, kráľovské, kráľovstvo rozdelené, severné, izraelské do záhuby sa rútiace, južné, judské slabé, hriechom oplývajúce. Do toho južného Boh posiela Izaiáša. A okrem toho, kde z hriechu usvedčuje, kde hrozí, kde k obráteniu volá, zároveň ponúka perspektívu, prečo by sa mali vrátiť k Bohu a súčasťou čoho sú, čo Boh pripravuje pre nich samých i pre spásu celého sveta. Jednou z tých častí, kde práve takéto niečo Boh hovorí, je tzv. Izaiášova apokalypsa, okolo tej 25. kapitoly, z ktorej sme čítali. Takže čítame z tej Izaiášovej apokalypsy, z toho videnia posledných vecí. A tam Boh prisľubuje tým ľuďom hostinu, ako my novozákonne vieme, pozeráme na to ako vec skriesenia z mŕtvych, zbožtenia dar večného života. Oni tento koncept ešte nechápali, ten pochopili až po návrate z babylonského zajatia o niekoľko storočí, ale v tomto kontexte vnímali ako niečo ten bytostný dar Boží, ktorý im bude daný. Kde budú nasýtení, to čo nazývame spásou, to bytostné naplnenie človeka, kde budú plný pokoja, dobrá mieru ochrany Boha. Tá prikryvka v nich zatá, ako keby to, čo ich oddelovalo od Boha, keď bude strhnuté, tak to je prikryvka hanby, keď človek od hriechu je oddelený od Boha, teda budú od hriechu očistení a budú blízky Bohu v tom vzťahu voči Bohu a budú Bohom požehnaní. A zároveň je tam povedané, že to Boh bude ponúkať všetkým. Teda jeden z tých prvých prejavov toho, čo neskôr potom graduje, ten tzv. Univerzalizmus spásy, že skrze vyvolený ľud Boh všetkým pripravuje účasť na tej hostine, na spáse, na dare večného života. Aký je rozdiel medzi tým Izaiášom a Evanjeliom dnešného dňa? Už to nie je hostina, je to svadobná hostina. A to je dosť veľký rozdiel. Lebo svadobná hostina je, nie že pozvem, alebo otvorím brány, tu sú nejaké stoly, ak kto chcete, príďte, ale svadobná hostina je trošku o nejakom vzťahu, o nejakom pute. Nejaké puto, ktoré je medzi tými ľuďmi. A ten, kto pozýva, má nejaký vzťah voči tým, ktorých volá a pozýva. Je to o zmluve, to hebrejské berit, a manželská zmluva je jeden z predobrazov tej bytostnej zmluvy, Boh a ľudská duša, Boh a jeho ľud. Hej. Bytostná zmluva, lásky, zjednotenia. Hej, manželská zmluva. A je to samozrejme aj o tej rodine. To je novozákonná zmluva ako rodinná zmluva. Stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcérami nebeského Otca. Hej. Takže, ako keby Ježiš hovoril, tá hostina prisľúbená od Boha skrze Mesiáša a vykúpenie daná je niečo oveľa, oveľa viac. Bytostná vzťahu, zmluve, tej rodine, účasti na Bohu. Čo mu Boh človeka pozýva. No a keď čítame Matúša, tak toto je v poradí tretie podobenstvo za sebou, ktorých Matúš vyjadruje, alebo zrkadlo nastavuje zákonníkom, farizejom, že odmietajú Boha. Odmietajú to Božie. Odmietajú prijať to, čo im Ježiš ako vykupiteľ prináša. Samozrejme, berie to v rozmere retrospektívy, že to odmietnutie nie je len teraz, ale mnohokrát ako aj proti tým prorokom sa stávali a to Božie odmietali, a teraz to vrcholí, keď Boží syn prichádza. To zahubenie a tak ďalej, roznievanie kráľa, to je súčasť i tej svadobnej hostiny, teda osobného súdu, ktorý každého jedného z nás čaká. Či sme to pozvanie prijali, alebo odmietli. V tom kontexte, že tých Božích poslov sme nejako prenasledovali, proti tomu Božiemu sa stávali, alebo na to nedbali, odišli, pole, biznis, to či ono, hej, teda nejaké žiadostivosti, nároživosti, pýcha, zloba, čokoľvek iné na miesto Boha tej hostiny dáme. Ale v tom Kristovom vykúpení Boh predsa tú hostinu spravil, tú svadobnú, a teda náruč otvára a pozýva všetkých. To pozvanie všetkých má dve roviny. Ten univerzalizmus spásy. Teda je to pre všetkých, hej? Nie len tí, skrze ktorých toto bolo konané, pripravované, vyvolený ľud. Všetkým otvára tú možnosť účasti na tejto svadobnej hostine. A druhý rozmer toho univerzalizmu pre človeka dobrého i zlého. Teda, nie sme v akomkoľvek stave. To Božie milosrdenstvo a vykúpenie presahuje hriech každého človeka. A Boh každému z nás ponúka, aby sme my nad sebou palicu nezlomili, ani nad druhými, seba i druhých tej svadobnej hostine pozývali. Máme mať účasť na ne. Boh naozaj nám ponúka toto, aby sme tú účasť mali. Aby sme súčasťou tej rodiny Božej, tej zmluvy Božej, toho vzťahu Božieho sa stali. A tej plnosti toho nasýtenia, ktorý nám Boh ponúka. Svadobný šat. To nie je len tak. Na svadobnú hostinu prísť pred kráľa, živého Boha a pána. A tak súčasťou toho pozvania je to, čo sa na dreve kríža stalo, keď Kristus za nás zomiera. Aby sme si povedané slovami svätého apoštola Pavla svoje rúcha baránkovej krvi vyprali. Kniha Zjavenia to v plnosti vyjadruje práve tento obraz. A takto skutočne do toho Božieho čistého bielého šatu sa obliekali. Do toho svadobného šatu. A tak na tú hostinu prichádza. Takže nielen, že Boh nám dáva to pozvanie, ale Boh nám dáva aj ten svadobný šat, v ktorom naše hriechy sú zmité, človek Božou milosťou posvetený, uschopnený, aby bol súčasťou účastný tej Božej hostiny, tej svadobnej hostiny. A tam je ten problém. Šat bol všetkým ponúknutý a daný, a ten konkrétny maník, ten chlapík tam prišiel s tým, nie, ja ten svadobný šat nemám. Roztrhal, pošľapal, zhumpľoval, zašpinil, predal. Ťažko povedať. Ale jednoducho ho nemal. A to bol problém. Bez toho svadobného šatu nemáme účasť na svadobnej hostine. Znova pripomínam predobraz spásy, daru večného života, ktorý v kontexte vykúpenia sa začína tu na zemi. Tým, čo žijeme, účasť na čom máme. So svojím Bohom i navzájom, ako tá Božia rodina kráča. Takže problémom je svadobný šat. Od Boha ho dostávame Kristovom vykúpení skrze vieru Božej milosti. Sme pozvaní, aby sme si ho obliekli. Keď tu na tomto mieste malé deti krstíme, tak po tom krste vždy, keď košielka sa tak kladie na to dieťatko, alebo to dieťatko sa tej košielky oblečie, tak vyjadrujeme práve tú symboliku šatu. V rozmere viacerých rozmeroch, či už krása posvedzujúcej milosti, alebo to vnútorné krásno, ktoré Boh človeku dáva, ale i to biblické, že Kristovi sme si obliekli nového človeka, stvoreného podľa Krista v Božej spravodlivosti a v láske. Takže obliekať si svadobný šat, to nie je žiaden značkový obchod tu v strede Bratislavy, a to je život, ktorý sa Kristovmu podobá. Keď my naozaj ten dar Boží vo vďačnosti prijímame, si ho vážime a chránime, obliekame. Teda by som tak povedal záverom, že sú to tri rozmery toho, čo by sme mohli spraviť. Prvý je vďačnosť. Chválime. Ďakujeme. Keď si ten dar nevážime, veľmi ľahko ho pošliapeme, alebo roztrháme, alebo predáme, alebo iným dáme, znevážime ten Boží dar. Ale byť vďačný za tento Boží dar. Nikto z nás nemá, aby akokoľvek majlan veľký by mal, že by si ten dar uzurpoval, alebo kúpil, alebo od Boha vyboxoval. To je dar. Dar Boží, ktorý je nám daný. A my sme vďační za to pozvanie, za ten svadobný šat, ktorý dostávame. Ruka v ruke s tým, potom, ak si ho máme obliecť a nezašpiniť, tak treba niečo s tým spraviť. Minulý týždeň sme vinicu rozoberali, tam som častokrát spomínali to z toho svojej mladosti, z toho vinohradníckého kraja, teda ten vinohrad, to pole, čo sme mali a tak ďalej. Ja by som v tom pokračoval, keď bola žatva, tak v tej žatve, keď sme boli a prišli potom dni žatvy domov a do sprchy, tak človek bol tak celý plný prachu, že čierna voda človeka tiekla. Hej. Kto bol v žatve, tak dobre to pozná. Hej, že v tej žatve, že hlavne tej horúčave, že keď človek toho veľa na seba nemal oblečeného a podobne, a potom prišiel, potom sa hodil do sprchy alebo do vody takto, tak to išla úplne kolomaž. To bol tak nalepený, taký úplne hustý, jemný prach z tej žatvy, z toho obilia a tak ďalej. Úplne čierna voda. A keď my takýto budeme a ten šat na seba dáme, jeho krásu si nezachováme, ho zašpiníme, zničíme. Teda ten druhý rozmer je to, keď sa od hriechu slobodnými stávame. Keď sa od hriechu slobodnými stávame. Ten dlžobný úpis na Kristov kríž pribíjame, aby sme naozaj ten šat Boží, Božej milosti si mohli obliecť a aby sme v ňom mohli zažiariť. A to tretie, obliekame si ho tým, čo konáme. Či naozaj to, čo sme uverili, aj na konkrétne skutky Evanjelia premieňame. Či to žijeme. Všimli ste si Pavla v druhom liste? Teda v druhom čítaní v tom liste Pavla Filipanom? Ako som už viackrát spomínal, to je list, ktorý Pavol píše z väzenia, spoločenstvu, ktoré z tých, čo založil, bolo najúžasnejšie. Prakticky žiaden veľký problém nemalo, ako iné, kde riešil konkrétne krízy, alebo zlyhania, alebo ťažkosti, a krásne vo viere sa rozvíjalo. Oni ho mali ako otca. Nebol pre nich Pavol len autoritou, len apoštol, ktorý v mene Boha prichádza, ale vyslovene ho ľúbili ako svojho otca. A on im to oplácal naozaj, ako svoje deti ich má rád. Celé to spoločenstvo v Filipách. A keď im z väzenia z Cezarej píše, tak to, čo dnes tam vyjadruje, vlastne oni boli jediní, od ktorých prijal podporu. Od ostatných neprijal nikoho. Zarábal si buď ako stegopojos, výrobca stanov, alebo potom neskôr ako učiteľ filozofie, filozofická škola v Efeze a tak ďalej, hej? Ale jediní, od ktorých prijal podporu, boli práve títo Filipania. Ako dnes hovorí, nie preto, že by to potreboval. Naučil sa trpieť, strádať, ale aj oplývať. Jednoducho, žiť to podstatné a to vonkajšie, byť od toho slobodný a na dobré to používať. Ale teší sa z toho, že oni dozrievajú v láske ku Kristovi. Že to srdce majú otvorené. Že to srdce, Ezechielom povedané v moci Ducha Svätého, už nie je z kameňa, ale z mesa. A sa v láske otvára a to, čo verí, aj žije voči druhým. A tú lásku na konkrétne skutky, pomoci, služby a tak ďalej premieňa. Ten Pavol im mohol byť ukradnutý. Niekoľko 100 kilometrov od nich, ako bez akékoľvek komunikácie, dávno by sme dnes v modernej dobe na to zabudli. Bez sociálnych sietí, bez čohokoľvek, neviem, ako je mi to jedno, kde ten chlap už sa teraz nachádza. Krásny čas sme prežili, bolo to fajn, ale už na to človek zabudol. Nie. Tí ľudia majú srdcia, ktoré sú otvorené a nezabúdajú. A na druhých pamätajú a žijú. To slovo Evanjelia. Takže to ako príklad toho obliekania si svadobného šatu. Skrášovania a prežívania toho, že ja ten svadobný šat mám. To je šat života podľa Evanjelia, skutkov Evanjelia. Potrženo, sečteno, svadobná hostina je pripravená. Zo strany Boha všetko je spravené, Kristova vykupiteľská obeta za každého jedného z nás položená. Vo viere Boh nás povoláva, dar svojej milosti do života nám vkladá, hriechy odpúšťa a nás pozýva. Majme tú odvahu naozaj to pozvanie prijať. A tým, čo žijeme, ten svadobný šat si obliekať. Ba čo viac, keďže sme ako spoločenstvo, tak my si môžeme aj pomôcť. Jeden druhého trošku zahatať. Rúči sa do priepasti. Alebo do mláky plnej kolomaže. Alebo špiny. Alebo i to roztrháš. Na strane druhej, keď sme aj krehkí a slabí, ja môžem druhému pomôcť, aj ukázať, aj príklad dať, aj spoluprácu nadviazať, aby sme spoločne dokázali to dobro konať. A ten Boží šat si obliekať. A takto spoločne aj zasadnúť za ten stôl Boží, tej svadobnej hostiny a raz večnosť prežívať. Nech nám to Pán požehná. Amen.